Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី22ខែមករាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកសាយមូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
មន្ត្រីការទូតកម្ពុជាសាភីបអឺរ៉ុបថាស្ថានភាពមនុស្សធម៌កាន់តែអាក្រក់ឡើងនៅកាហ្សាអ៊ុយក្រែនបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនរុស្ស៊ីជាច្រើនគ្រាប់ខណៈរុស្ស៊ីចោទប្រកាន់អ៊ុយក្រែនថាវាប្រហារលើជនស៊ីវិលលោកត្រាំទំនងជានឹងទទួលបានការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានសភាបដីបកសាធារណរដ្ឋជាថ្មី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកភ្លើងទៀនស្នើឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃពន្យារការដោះដូរក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ហើយជាអង្គបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិសវត្ថកិច្ចតាមចាប់អ្នកយកគ្រឿងញៀនជាង1តោនមកប្លងចោលនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារនគរបាលបញ្ជូនជនបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍សម្រាប់មនុស្ស4នាក់ទៅកាន់តុលាការបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចជីវិតខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីឱកាសនិងបញ្ហាប្រឈមនៃយុទ្ធនាការដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីរបស់ប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិតែផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសាយមូនីចាសសូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាប្រធានផ្នែកគោលនយោបាយការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបលោក Joseph Borrell បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាវិធីដែលអ៊ីស្រាអែលកំពុងធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងក្រុមហាម៉ាស់នៅក្នុងតំបន់កាហ្សាគឺកំពុងប្រមូលផ្ដុំបណ្ដុំគំនុំរាប់ចំនួនលោក Borrell បាននិយាយដូច្នេះនៅមុនកិច្ចប្រជុំដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដែលសហភាពអឺរ៉ុបធ្វើឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីស្រាអែលលោក Israel Katz និងមន្ត្រីការទូតកម្ពុជារបស់អាជ្ញាធរប៉ាឡេស្ទីនលោក Riyad Al-Maliki លោក Borrell បានប្រាប់អ្នកកាសែតថាយើងគិតអំពីអ្វីដែលក្រុមហាម៉ាស់បានធ្វើហើយជាការពិតយើងប្រឆាំងនឹងថ្កោលទោសទង្វើទាំងនេះប៉ុន្តែសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពមិនអាចកសាងបានដោយសារតែមធ្យោបាយយោធាតែមួយមុខនោះទេនិងមិនមែនតាមវិធីនៃការប្រើមធ្យោបាយយោធាបែបនេះនោះឡើយលោក Borrell ស្ថិតក្នុងចំណោមមន្ត្រីប្រចាំប្រទេសនានាដែលបានរិះគន់លើចំនួននៃការស្លាប់និងរងរបួសរបស់ជនស៊ីវិលនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាក្រសួងសុខាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហាម៉ាស់នៅក្នុងតំបន់កាហ្សាបានបញ្ជាក់ថាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនយ៉ាងតិច 25,105 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីនិងកុមារក្រសួងនេះមិនបានបញ្ជាក់ជាក់លាក់អំពីចំនួនជនស៊ីវិលនិងយុទ្ធជនហាម៉ាស់ក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ទាំងនោះទេអ៊ីស្រាអែលបានរិះគន់ក្រុមហាម៉ាស់ថាបានធ្វើឲ្យជនស៊ីវិលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ដោយបានបញ្ជាក់ថាក្រុមនេះធ្វើប្រតិបត្តិការដោយចេតនានៅក្នុងតំបន់រស់នៅរបស់ពលរដ្ឋនិងនៅក្នុងបណ្ដាញរួមក្រំដីការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងតំបន់កាហ្សាបានបន្តនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយអ៊ីស្រាអែលបានវាយប្រហារតាមអាកាសសម្ដៅលើក្រុមយុទ្ធជនហាម៉ាស់នៅក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងកណ្ដាលនិងភាគខាងត្បូងការវាយប្រហារតាមអាកាសនិងការប្រយុទ្ធគ្នាខ្លាំងក្លាត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងខាន់យូនីសនៅភាគខាងត្បូងតំបន់កាហ្សាដែលជាទីក្រុងធំជាងគេបង្អស់ទី2នៅក្នុងតំបន់នោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានច្រានចោលសំណើរបស់ក្រុមហាម៉ាស់ដែលចង់បញ្ចប់សង្គ្រាមយោធាអ៊ុយក្រែននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួនបានទប់ស្កាត់ការវាយប្រហារដោយដ្រូនរបស់រុស្ស៊ីក្នុងផ្នែកជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកាពីយុមិញខណៈដែលក្រុមមន្ត្រីរុស្ស៊ីបានចោទប្រកាន់កងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនថាបានវាយប្រហារដ៏ខ្លាំងទៅលើទីក្រុងមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីនៅផ្នែកខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនកងកម្លាំងការពារដែនអាកាសអ៊ុយក្រែននិយាយថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូន8គ្រឿងរបស់រុស្ស៊ីដែលបានវាយប្រហារពីលើអាកាសក្នុងតំបន់មីខូឡាយវតំបន់ខឺសិននិងតំបន់ឌីនីប្រូប្រេសត្រូវ ក្នុងរដ្ឋធានីមូស្គូប្រទេសរុស្ស៊ីឯណោះវិញអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រឹមឡាំងលោកដេមីត្រីពេស្កូវបាននិយាយថាអ៊ុយក្រែនបានប្រើអាវុធមិនរើសមុខក្នុងការវាយប្រហារលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលក្នុងពេលបាញ់ផ្លោងដាក់ទីក្រុង Donetsk កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចក៏27នាក់ដែរអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រឹមឡាំងរូបនេះក៏បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថារុស្ស៊ីកំពុងចាត់វិធានការចាំបាច់នានាក្រោយពីមានការវាយប្រហារមួយដែលគេសង្ស័យថាជាទង្វើរបស់អ៊ុយក្រែនទៅលើទីតាំងនាំចេញប្រេងមួយកន្លែងក្នុងសមុទ្របាល់តិកយោធាអ៊ុយក្រែនមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយជាសាធារណៈលើការវាយប្រហារទាំងនេះទេការវាយប្រហារដោយដ្រូននិងមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីបានធ្លាក់ចំទីតាំងជនស៊ីវិលអ៊ុយក្រែនជាច្រើនលើកច្រើនសារនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃសង្គ្រាមដែលបង្កឡើងដោយរុស្ស៊ីជិត2ឆ្នាំកន្លងទៅនេះដែលបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលអ៊ុយក្រែនអស់រាប់ពាន់នាក់ការវាយប្រហារទៅលើទីផ្សារក្នុងទីក្រុង Donetsk គឺជាការវាយប្រហារដ៏ប្រឡាយបំផុតមួយនៅក្នុងទីក្រុងដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានវាយប្រហារលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មកក្រុមហ៊ុនផលិតឧស្ម័នធម្មជាតិដ៏ធំបំផុតទី2របស់រុស្ស៊ីឈ្មោះ Novatek បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាខ្លួនត្រូវផ្អាកសកម្មភាពមួយចំនួននៅទីតាំងនាំប្រេងឥន្ធនៈចេញដ៏ធំមួយកន្លែងក្នុងសមុទ្របាល់តិកដោយសារតែមានភ្លើងឆេះដែលបង្កឡើងដោយអ្វីដែលសារព័ត៌មានអ៊ុយក្រែនហៅថាជាការវាយប្រហារដោយ Droneអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំទំនងហាក់ដូចជានឹងទទួលបានជ័យជំនះដ៏សំខាន់ជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងការប្រកួតប្រជែងស្វែងរកការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2024សម្រាប់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដោយការស្ទង់មតិបង្ហាញថាលោកមានសម្លេងគាំទ្រនាំមុខខ្ពស់ខ្លាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមដែលនឹងប្រព្រឹត្តធ្វើនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះនៅក្នុងរដ្ឋ New Hampshire ដែលស្ថិតនៅភាគឦសានប្រទេសអាមេរិកលោកត្រាំក៏បានទទួលការជំរុញទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងទាំងនៅក្នុងរដ្ឋ New Hampshire និងក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាទូទៅដោយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញអភិបាលរដ្ឋ Florida លោក Ron DeSantis បានប្រកាសបញ្ចប់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកលោក DeSantis បានបរាជ័យដោយមិនទទួលបានតាមការរំពឹងទុករបស់លោកដែលថាលោកនឹងក្លាយជាអ្នកប្រជែងដ៏សំខាន់មួយតទល់ជាមួយនឹងលោកត្រាំហើយការចាក់ចេញពីការប្រកួតប្រជែងនេះបានទុកឲ្យលោកត្រាំនិងអតីតអភិបាលរដ្ឋ South Carolina អ្នកស្រី Nikki Haley ជាគូប្រជែងដ៏សំខាន់តែពីរនាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងការប្រជែងយកតំណែងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងការស្ទង់មតិថ្មីមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញរបស់ទូរទស្សន៍ CNN បានបង្ហាញថាលោកត្រាំមានសម្លេងគាំទ្រចំនួន 50% នៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមក្នុងរដ្ឋ New Hampshire ដែលជាចំនួនខ្ពស់ដាច់មួយលើអ្នកស្រី Haley ដែលមានសម្លេងគាំទ្រចំនួន 39% ហើយលោក DeSantis មានសម្លេងគាំទ្រ 6% អ្នកស្រី Haley ធ្លាប់បម្រើការងារជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំលោកត្រាំបានឈ្នះការបោះឆ្នោតបឋមក្នុងរដ្ឋ Iowa ភាគខាងលិចនិងភាគកណ្ដាលខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកដែលសម្បូរដោយកសិដ្ឋានកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រជាង 50% ដែលលើសពីខ្ទង់លើលោក DeSantis និងអ្នកស្រី Haley លោកត្រាំនិងអ្នកស្រី Haley បានធ្វើការវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកកាលពីចុងសប្តាហ៍នេះខណៈពេលដែលលោក DeSantis បានទៅកាន់រដ្ឋ South Carolina និងវិលត្រឡប់មកកាន់រដ្ឋ New Hampshire វិញមុនពេលលោកប្រកាសបញ្ចប់ការប្រកួតប្រជែងយកតំណែងគ្រប់គ្រងសេតវិមានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken គ្រងនឹងជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកាប់វែរលោក Ulysses Correa A. Silva នៅពេលលោកចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចំនួន4នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកលោក Blinken ក៏នឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់កំពង់ផែ Porto da Pres នៃប្រទេសកាប់វែរនេះផងដែរកំពង់ផែនេះបានទទួលថវិកាពីសជីវកម្មបញ្ហាប្រឈមសហសវ័តឬ Millennium Challenge Corporation របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់កិច្ចប្រឹងប្រែងទំនើបកម្មជាងនេះទៀតលោក Blinken នឹងចូលរួមមើលការប្រកួតបាល់ទាត់ដណ្ដើមពានរង្វាន់របស់បណ្ដាប្រទេសអាហ្វ្រិក Africa Cup of Nations រវាងប្រទេស Côte d'Ivoire និងប្រទេស Guinea Equatorial អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក លោក Matthew Miller បាននិយាយនៅមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Blinken ថាលោក Blinken នឹងសង្កត់ធ្ងន់ថាការវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកគឺជាវិធីមួយដើម្បីបង្កើនពាណិជ្ជកម្មទៅវិញទៅមកដើម្បីបង្កើតការងារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងជួយទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សារសកលអ្នកស្រី Molly Fee ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទទួលបន្ទុកទ្វីបអាហ្វ្រិកបានសរសើរប្រទេសកាប់វៀនៅមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Blinken ដោយបានហៅប្រទេសនេះថាជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដ៏អស្ចារ្យលោក Blinken ក៏នឹងធ្វើទស្សនកិច្ចផងដែរទៅកាន់ប្រទេស Côte d'Ivoire Nigeria និង Angola អ្នកស្រី Fee បាននិយាយថានៅក្នុងប្រទេស Côte d'Ivoire លោក Blinken ក៏នឹងពិភាក្សាផងដែរអំពីស្ថានភាពសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកភ្លើងទៀនស្នើឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃពន្យារការដោះដូរក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលជាអង្គបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពសមាជិកតាមចាប់អ្នកយកគ្រឿងញៀនជាង1តោនមកប្លងចោលនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារនគរបាលបញ្ជូនជនបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍សម្រាប់មនុស្ស4នាក់ទៅកាន់តុលាការបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅទីត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចជីវៈខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីឱកាសនិងបញ្ហាប្រឈមនៃយុទ្ធនាការដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីរបស់ប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាលោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈបកភ្លើងទៀនបានបង្ហាញការខកចិត្តចំពោះការរាំងស្ទះនៃការផ្លាស់ប្ដូរឬដោះដូរសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតមកពីគណៈបកភ្លើងទៀនគណៈបកប្រឆាំងនេះថាការរាំងស្ទះនេះហាក់ជាចេតនារបស់ស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការបំបាក់ស្មារតីរបស់អង្គបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនលោកលាស់លីបលីបរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកភ្លើងទៀនបានស្នើក្រសួងមហាផ្ទៃនិងរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ឲ្យពន្យារសំណើសុំផ្លាស់ប្តូរសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនដែលត្រូវលាឈប់ឬបណ្ដេញចេញឬស្លាប់ដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់សិទ្ធិនិងកុំឲ្យគណៈបកបាត់បង់អង្គបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនាពេលខាងមុខគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះសម្ដែងការព្រួយបារម្ភនិងខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការធ្វើរាំងស្ទះក្នុងការផ្លាស់ប្តូរឬដោះដូរសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតមកពីគណៈបកភ្លើងទៀនដោយគណៈបកនេះថាការរាំងស្ទះនេះហាក់ជាចេតនារបស់ស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការបំបាក់ស្មារតីអង្គបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគណៈបកចាត់ទុកថានេះជាទង្វើបំពានច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ត្រង់មាត្រា16និងមិនស្របតាមសេចក្តីណែនាំមួយចំនួនទៀតរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃលោកលីសុធារយុទ្ធអគ្គលេខាធិការគណៈបកភ្លើងទៀនប្រាប់ VOA ថាការផ្លាស់ប្តូរសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មានការរាំងស្ទះប្រមាណ30ករណីនៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងមួយចំនួនលោកបន្តថាករណីមួយចំនួនគណៈបកបានស្នើសុំប្តូរសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់រយៈពេលជាង5ខែឬ6ខែមកហើយប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះនៅតែមិនអាចផ្លាស់ប្តូរបានបើតាមលោកលីសុធារយុទ្ធការផ្លាស់ប្តូរនេះគឺដោយសារសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022មួយចំនួនបានលាឈប់ចូលរួមជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងជាមួយគណៈបកដែលទើបបង្កើតថ្មីនិងសមាជិកមួយចំនួនត្រូវបានគណៈបកបណ្ដេញចេញដោយសារខុសលក្ខន្តិកៈគណៈបកហើយសមាជិកមួយចំនួនទៀតទទួលមរណភាពក្នុងនោះសមាជិកដែលលាឈប់មានចំនួន5នាក់សមាជិកដែលត្រូវបានលុបឈ្មោះចេញពីសមាជិកគណៈបកមានប្រមាណ23នាក់និងអ្នកស្លាប់មួយចំនួនទៀត
ជាក់ស្ដែងណាគឺការផ្លាស់ប្ដូររបស់គណៈបកព្រឹងទីនេះគឺមានការស៊ីពេលយូរខែមែនទែនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់គណៈបកក្នុងការថែរក្សានិងការពារសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសកាត់ចាប់ឆ្នោតរបស់ខ្លួនហើយវាប៉ះពាល់ដល់អង្គបោះឆ្នោតនិងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតអសកលនាពេលខាងមុខ
លោកស្នាក្រសួងមហាផ្ទៃពន្យារការផ្លាស់ប្តូរសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកភ្លើងទៀនឲ្យបានឆាប់ដើម្បីធានាសិទ្ធិរបស់គណៈបរិយោបាយក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកប្រសិទ្ធភាពដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024រដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របានបកស្រាយចំចំត្រង់ការស្នើសុំរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននោះទេនៅពេល VOA សាកសួរលោកគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាការដោះដូរសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គឺជាការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលអាជ្ញាធរមិនពាក់ព័ន្ធនោះទេ
ជាជំនួសបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនចុះណែមួយបន្តដែរយើងមិនអាចលូកដៃចូលក្នុងការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកនឹងទេ
ប៉ុន្តែអគ្គលេខាធិការគណៈបកភ្លើងទៀនលោកលីសុធារយុទ្ធអះអាងថាការផ្លាស់ប្តូរសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ណាម្នាក់ដែលលាលែងពីតំណែងឬត្រូវបានបណ្តេញចេញឬស្លាប់ហើយផ្លាស់ប្តូរសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ថ្មីគឺជាសិទ្ធិរបស់គណៈបកនយោបាយដែលអនុវត្តតាមគោលការណ៍ច្បាប់និងតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ
សូមបញ្ជាក់ថាមិនមែនជាការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងគណៈបកភ្លើងទៀនទេនេះគឺជាសិទ្ធិរបស់គណៈបកនយោបាយដែលដោយតែមានចែងក្នុងច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនិងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត
់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ត្រូវបាត់បង់សមាជិកភាពរបស់ខ្លួនដូចជាសម័យខ្លួនមរណភាពសម័យខ្លួនបាត់បង់សមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈដោយមានលិខិតបញ្ជាក់ពីក្រសួងស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចសម័យខ្លួនសូមលាលែងជាលេខលាក់អសរសម័យខ្លួនត្រូវបានតុលាការផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពីបទឧក្រិដ្ឋឬបទមិនឆឹមសមាជិកត្រូវបានបណ្តេញចេញដែលប្រព្រឹត្តផ្ទុយនឹងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាដើមការបើសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ណាមួយបាត់បង់សមាជិកភាពត្រូវជ្រើសរើសបេក្ខជនដែលមានឈ្មោះបន្ទាប់តាមលេខរៀងក្នុងបញ្ជីបេក្ខជនជាមួយមកចំនួនដែលមិនចាំបាច់បោះឆ្នោតឡើងវិញឡើយនេះបើយោងតាមមាត្រា16នៃច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់លោកខងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកើជើបប្រាប់ VOA ថាការដោះដូរបញ្ជីអ្នកបោះឆ្នោតឬហៅថាអង្គបោះឆ្នោតគឺមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានទៀតនោះទេប៉ុន្តែក្នុងករណីអង្គបោះឆ្នោតណាម្នាក់ស្លាប់ទើបអាចដោះដូរបានលោកបន្ថែមថាមូលហេតុដែលមិនអាចដោះដូរបញ្ជីបោះឆ្នោតបានគឺដោយសារការដោះស្រាយលើពាក្យបណ្ដឹងទាក់ទងបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពត្រូវបានបិទបញ្ចប់និងដោះស្រាយរួចរាល់ហើយកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមករាឆ្នាំ2024
ការប្តឹងតវ៉ាឬក៏ប្តឹងជំទាស់ដើម្បីដាក់ដោះដូរឈ្មោះអីអីណាត្រូវមានហេតុផល2ណាទី1ត្រូវមានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងមហាផ្ទៃពីព្រោះក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់គឺគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងមហាផ្ទៃណាបាទហើយទី2ត្រូវធ្វើការប្តឹងផ្ដាល់ឲ្យឋិតនៅក្នុងប្រតិបត្តិប្រកដូចិនដែលក៏ជាបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបាទអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្ននេះគឺបណ្ដឹងបានចប់សពគ្រប់ដោះស្រាយចប់សពគ្រប់នៅថ្នាក់ក្រោមក៏ជាបោរួចអស់ហើយអញ្ចឹងมันអាចមានការបោះដូរបានទៀតនោះទេបាទ
លោកកនសាវ៉ាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គការនឹងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrel ដែលខ្លំមើលការបោះឆ្នោតថ្លែងថាក្រសួងមហាផ្ទៃត្រូវតែពិនិត្យលើការអនុវត្តរបស់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមួយនេះនិងដើម្បីធានាដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតអសកលទាំងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកប្រសិទ្ធភាពនិងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនៃឆ្នាំ2024នេះ
ចឹងដើម្បីបញ្ជាភាពមិនត្រឹមត្រូវឬក៏អយុត្តិធម៌នេះទូរនទីរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃហ្នឹងគឺថាត្រូវពិនិត្យមើលទៅលើការអនុវត្តហ្នឹងថាតើហេតុអីបានជាចំណុចហ្នឹងវាធ្វើឲ្យអង្គបោះឆ្នោតឬការដោះដូររបស់គណៈបកនយោបាយហ្នឹងមិនអាចទៅមុខរួចបាន
គូបញ្ជាក់ថាគណៈបកភ្លើងទៀនមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសប្រមាណ 2,200 នាក់ដែលត្រូវបានពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022ពួកគេជាអង្គបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនេះពេលខាងមុខដោយសារមិនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតបានគណៈបកភ្លើងទៀនបានជ្រើសរើសគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរមកចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនេះពេលខាងមុខរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លេបលេប VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
អញ្ញាធិបតេយ្យបានឲ្យដឹងថាខ្លួនរកឃើញគ្រឿងញៀនជាង1តោននៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារដែលគេយកមកប្លងចោលអញ្ញាធិបតេយ្យកំពុងតែស៊ើបអង្កេតបន្តដើម្បីរកអ ுக ្រិតជនដែលនាំចូលគ្រឿងញៀនទាំងនោះលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កងកម្លាំងរាជអាវុធហត្ថខេត្តព្រះវិហារបានរកឃើញគ្រឿងញៀនជាង1តោនដែលសមត្ថកិច្ចអះអាងថាត្រូវបានក្រុមអក្រិតជនយកប្លង់ចោលនៅទីតាំងមួយក្នុងខេត្តនេះបើតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអាជ្ញាធរគ្រឿងញៀនថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VOA អ្នកនាំពាក្យអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនលោកមាសវិរិទ្ធលើកឡើងថាគ្រឿងញៀនដែលប្រទេសឃើញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ត្រូវបាននាំចូលមកពីតំបន់ត្រីកោណមាសនឹងថាមកទល់ពេលនេះសមត្ថកិច្ចមិនទាន់រកឃើញម្ចាស់គ្រឿងញៀននេះនៅឡើយទេ
អូបាទយើងអូជំនួសជនបងអូលមួយជនដែលស្ថិតនៅលើការស៊ើបអង្កេតថាណាគេម្ចាស
់លោកអេងហ៊ីអ្នកនាំពាក្យកងរាជវុឌ្ឍហត្ថទូទាំងប្រទេសបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយលម្អិតដោយស្នើឲ្យតាកតងទៅខាងតុលាការខេត្តព្រះវិហារវិញ VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកសួសសុកដារាស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះវិហារបាននៅឡើយទេបើតាមសារព័ត៌មាន Fresh News ដែលដកស្រង់សម្ដីពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគ្រឿងញៀនទាំងនោះត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងរថយន្តមួយគ្រឿងដែលផ្ទុកគ្រឿងញៀន33ការុងស្មើនឹង1020កញ្ចប់ដែលមានទម្ងន់សរុប1020គីឡូក្រាមបើតាមសារព័ត៌មានដដែលក្រុមអគតិជនបានយកគ្រឿងញៀនទាំងនោះទៅប្លង់ចោលនៅខាងមុខវិទ្យាល័យជ័យសែនក្នុងស្រុកជ័យសែនខេត្តព្រះវិហារនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអមសំអាតប្រាប់ VOA ថាបញ្ហាការរីករាលដាលគ្រឿងញៀនគឺជាក្តីកង្វល់ដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភនឹងថាគ្រឿងញៀននេះបានសាយភាយទៅតាមមូលដ្ឋានលោកបន្ថែមថាគ្រឿងញៀនបានបំផ្លាញធនធានមនុស្សព្រមទាំងសង្គមជាតិផងដែរ
បញ្ហាគ្រឿងញៀនកាលណាថាកាត់ច្រើនអង្គការប៉ះពាល់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍទេសទី1គឺកម្ពុជាយើងអាចជាប់ចំណាត់ថ្នាក់មិនល្អទៅលើលោកបើសិនជាគ្រឿងញៀនហ្នឹងវារីកពេលដល់ខ្លាំងអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់ការអភិវឌ្ឍទេសទីណាវិនិយោគទុនបញ្ហាសន្តិសុខសាប់ណប់នៅក្នុងគុកហើយនឹងបញ្ហាទេសទីដែលកើតឡើង
បើតាមលោកអំសំអាតកំណានគ្រឿងញៀនក្នុងសហគមន៍មូលដ្ឋានគឺជាក្តីកង្វល់និងជាការព្រួយបារម្ភខ្លាំងដែលប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍទុនធានមនុស្សសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពសហគមន៍ព្រមទាំងធ្វើយុវជនមួយចំនួនបោះបង់ការសិក្សានិងឈានទៅប្រឡូកក្នុងក្រុមបងតូចបងធំជាដើមគូបញ្ជាក់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតធ្លាប់ថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលនឹងខិតខំលុបបំបាត់ការជួញដូរនិងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនឲ្យអស់ពីកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរួមមានក្រសួងមហាផ្ទៃនិងយុតិធម៌ផងដែររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាណត្តិទី7ក៏បានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនខណៈក្រុងថវិកាចំណាយជាង11លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2024ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាគ្រឿងញៀនតាមរយៈគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពនិងការលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធយុតិធម៌រីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗតកតូននឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាដីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
សមត្ថកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញបានកសាងសំណុំរឿងនិងបញ្ជូនជនបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបានសម្លាប់មនុស្ស4នាក់ទៅកាន់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញជនបង្កនោះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចអះអាងថាបើកបរហួសល្បឿនកំណត់និងក្រោមជាតិស្រវឹងកញ្ញាចិត្តស្រីយ៉ារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានកសាងសំណុំរឿងនិងបញ្ជូនជនបង្កទៅតុលាការចំពោះករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបង្កឡើងដោយអ្នកបើកបររថយន្ត Ford Ranger នេះបើតាមមន្ត្រីនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកនាងសំអូនដែលជាជនបង្កបានបើកបររថយន្តក្នុងល្បឿនលឿនខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្ននិងបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលជាតិស្រវឹងដែលបណ្តាលឲ្យមនុស្ស4នាក់ស្លាប់និងរងរបួស4នាក់នេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងអ្នកនាំពាក្យស្នងការរាជធានីភ្នំពេញយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និងការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យស្នងការរាជធានីភ្នំពេញហេតុការណ៍នេះកើតឡើងកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ទី20ខែមករាឆ្នាំ2024ត្រង់ចំណុចស្ទប់ស្ពានរស្សីកែវផ្លូវជាតិលេខ5ភូមិមិត្តភាពសង្កាត់រស្សីកែវដែលជនបង្កមានឈ្មោះនាងសំអូនជាមន្ត្រីម្នាក់នៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជនបង្កបានបើកបររថយន្ត Ford Ranger ពណ៌សក្នុងល្បឿនលឿននិងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងហើយបានបុករះរថយន្តចំនួន2គ្រឿងនិងម៉ូតូចំនួន4គ្រឿងពេលចុះពីស្ពានភ្ជាប់ពីតំបន់ OCIC ទៅផ្លូវជាតិលេខ5ក្នុងទិសដៅពីកើតមកលិចលោកសំវិជ្ជការអ្នកនាំពាក្យស្នងការរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសមត្ថកិច្ចបានកសាងសំណុំរឿងហើយបញ្ជូនជនបង្កទៅតុលាការ
កាលនេះយើងបានកំពុងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនគាត់ទៅតុលាការនៅជាលនេះហើយណាពាក់ព័ន្ធនឹងការបើកបរល្បឿនលឿនខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្ននិងបើកបរក្រោមចិត្តឥទ្ធិពលស្រវឹងដែលមានចិត្តកល 0.54 ណា
ប្រសិនបើតុលាការរកឃើញកំហុសបុគ្គលនោះអាចជាប់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ6ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ពី800,000រៀលទៅ4លានរៀលតាមមាត្រា77នៃច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកពីបទបើកបរយានយន្តក្នុងភាពស្រវឹងដោយមានជាតិអាល់កុលចាប់ពី 0.40 មីលីក្រាមក្នុង1លីត្រខ្យល់ ជនបង្កអាចជាប់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំតាមមាត្រា85នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌពីបទបើកបរដោយធ្វើប្រហែកជីខ្ជានិងមិនប្រុងប្រយ័ត្នលោកខឿងហ៊ីងត្រូវជាបងថ្លៃរបស់កញ្ញាង៉ែតស្រីម៉ៅអាយុ22ឆ្នាំដែលជាជនរងគ្រោះស្លាប់ក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាងលើប្រាប់ VOA ថាលោកស្នើដល់អាជ្ញាធរជួយរកយុត្តិធម៌ជូនប្អូនស្រីរបស់លោក
មិនសំណូមពរថាឲ្យអាជ្ញាធរក៏ដូចជាមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធឲ្យគាត់ជួយកាត់ទោសជនស្លូតតានដែលត្រូវគេបាក់មុខជនបង្កដែលបានបាក់ធ្វើឲ្យប្អូនស្រីខ្ញុំគាត់បានបាត់បង់ជីវិតទាំងនេះគាត់គឺជាផ្នែកមួយដ៏ល្អសម្រាប់គ្រួសារគាត់ហើយគាត់ខំបន្តបដាលរហូតមកដល់ពេលនេះគឺមានតម្លៃខ្លាំងណាស់
លោកយងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពក៏សង្កត់ឃើញថាកន្លងទៅតកតងនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ធ្លាប់មានការផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងសង្គមផងដែរប៉ុន្តែចំពោះការផ្សព្វផ្សាយតកតងនឹងបញ្ហាគ្រឿងស្រវឹងគឺមិនទាន់មានភាពទូលំទូលាយដូច្នេះហើយមូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយសារការពិសារគ្រឿងស្រវឹងនៅតែកើតមាន
ប៉ុន្តែហេតុអីបានមនុស្សអត់បញ្ឈប់ការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងនៅពេលដែលខ្លួនបើបោះបានដោយសារគាត់យល់ថាខ្លួនគាត់គឺមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់គាត់អត់ស្រវឹងគាត់អាចបើកទៅផ្ទះបានត្រង់ផ្លូវហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងខំនិយាយថាអូបើកាន់តែស្រវឹងបើកាន់តែត្រង់ផ្លូវខ្ញុំមិនជឿទេបាទនេះគឺសុទ្ធតែជាលេសដើម្បីបានទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងនោះបាទ
លោកយងកំឯងស្នើដល់អាជ្ញាធរគូពង្រឹងវិធានការចំពោះបុគ្គលដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយសារការពិសារគ្រឿងស្រវឹងការពិនិត្យមើលឡើងវិញចំពោះការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងនិងពន្យល់ច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងដែលនៅតែជាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់តាំងពីឆ្នាំ2015ដើម្បីអាចប្រើប្រាស់វិធានការក្នុងការទប់ស្កាត់កំណើននៃការប្រព្រឹត្តគ្រឿងស្រវឹងក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបាយការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅទូទាំងប្រទេសគិតពីថ្ងៃទី1ខែមករាដល់ថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2024បង្ហាញថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងមាន181ករណីដែលបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់និងរងរបួសជាង307នាក់ក្នុងនោះ80នាក់បានស្លាប់អាជ្ញាធរក៏សង្កត់ថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទាំងនោះបណ្តាលមកពីបើកបរលើសល្បឿនមិនគោរពសិទ្ធិប្រជែងនឹងបទគ្រោះថ្នាក់និងស្រវឹងនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិគូបញ្ជាក់ថាកាលពីចុងឆ្នាំ2023និងដើមឆ្នាំ2024បូកទាំងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចុងក្រោយនេះមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រថយន្តបុកម៉ូតូចំនួន3ករណីនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលបង្កឡើងដោយសារការបើកបរក្នុងល្បឿនលឿនខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្ននិងបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលជាតិស្រវឹងករណីទី1កើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2023ដោយជនបង្កបុកបុរសជិះម៉ូតូម្នាក់ស្លាប់និងករណីទី2កើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2023ដែលបណ្តាលឲ្យមនុស្ស2នាក់ស្លាប់នៅម្នាក់រងរបួសធ្ងន់រីកាពីរិទ្ធនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំចិត្តស្រីយ៉ា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំបញ្ជើញលោកអោកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចជីវៈខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីឱកាសនិងបញ្ហាប្រឈមនៃយុទ្ធនាការដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីរបស់ប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងតេនសុកស្រីនិតដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកអោកស្រីសុភ័ក្រដូចតទៅ
សូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្តីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អចាស់ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជានៅតែជាក់ស្រេះជាមួយនឹងបញ្ហាអំពើពុករលួយកង្វះតម្លាភាពនិងអព្យាក្រឹតភាពជាពិសេសកង្វះក្រមសីលធម៌ដោយដែលត្រូវបានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងរបាយការណ៍កាលពីពេលថ្មីៗរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលចាស់ជាការឆ្លើយតបរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌កម្ពុជានិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធថ្នាក់ជាតិបានអនុវត្តយុទ្ធនាការដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីទាំងអស់នេះភ្លាមៗតែម្ដងចាស់តើយុទ្ធនាការនេះនឹងហុចជាឱកាសអ្វីខ្លះក្នុងការពង្រឹងនិងបង្កើនគុណភាពស្ថាប័ននៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហើយតើយុទ្ធនាការនេះនឹងប្រឈមនៅបញ្ហាអ្វីខ្លះចាសនាងខ្ញុំនឹងពិភាក្សាសំណួរទាំងអស់នេះនិងសំណួរសំខាន់ៗផ្សេងៗទៀតជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចចាសសូមជម្រាបសួរលោកអោកសេរីសុភ័ក្រចាស
បាទជម្រាបសួរស្រីនិតហើយនិងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់និងទស្សនា Hello VOA ទាំងអស់
ចាលោកសុភ័ក្រមុននឹងឈានទៅពិភាក្សាអំពីយុទ្ធនាការដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីដែលត្រូវបានដឹកនាំដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌កម្ពុជាអានេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើតាមរយៈបទពិសោធន៍ការងារផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជាច្រើនឆ្នាំរបស់លោកតើលោកអាចវាតម្លៃបានយ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាដែលចាក់ស្រេះដោយអំពើពុករលួយនោះចា
ចំណុចទី1ហើយមិនមែនជាអត់កំបាំងទេខ្ញុំគិតថាសាធារណជនទាំងជាតិទាំងអន្តរជាតិក៏បានដឹងឬស្រាប់ហើយនិយាយតតគ្នាមានផ្សាយទាំងក្នុងបណ្ដាញសង្គមអីជាដើមហ្នឹងគឺរូបភាពរបស់ប្រព័ន្ធតុលាការនៅប្រទេសរបស់យើងគឺមិនល្អទេបាទនេះគឺទាំងអស់គ្នាហើយសតិអារម្មណ៍នេះបាទផ្នែកគំនិតនេះมันខុសពីការពិតប្រមាណទេដោយសារតែអង្គភាពពុករលួយគ្រប់ជាន់ថ្នាក់តែម្ដងទាំងនៅតុលាការចៅក្រមទាំងពេជ្ញាអាយកាទាំងដេញក្លាមជីទាំងរហូតទៅដល់មេធាវីគឺថាសឹងតែគ្រប់គ្នាមិនលើកលែងទេនៅក្នុងរឿងនេះនេះចំពោះសាធារណមតិណាបាទនៅក្នុងរូបភាពសប្ដាហ៍នេះគឺអញ្ចឹងហើយទី2មតិសាធារណជនតែងតែយល់ថាអ្វីបិទតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងបានបែងចែកអំណាចទាំង3ហ្នឹងផ្សេងពីគ្នាបាទមានឯករាជ្យភាពពេញលេញពីគ្នាអំណាចនីតិប្របត្តិគឺរាជរដ្ឋាភិបាលអំណាចនីតិបញ្ញត្តិគឺសភាហើយនិងអំណាចតុលាការនេះប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាកដាស់ឬស្មារតីក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែប៉ុណ្ណឹងទេក៏ប៉ុន្តែការពិតអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាអំណាចតុលាការគឺនៅក្រោមអំណាចនយោបាយកម្ពុជានឹងសព្វសាតតែម្ដងជួនកាលទៅតាមដែលខ្ញុំដឹងមកគ្រាន់តែលើកទូរស័ព្ទបញ្ជាហ្នឹងក៏បានដែរមិនចាំបាច់ទៅប្រើកណ្ដាស់ស្នាមអីនាំឲ្យមានផ្ោះតាំងអីទេដូច្នេះនេះជារូបភាពដែលមិនល្អទាល់តែមែនទែនបាទនៅក្នុងដល់ហ្នឹងហើយម្យ៉ាងវិញទៀតទៅនៅក្នុងការអនុវត្តដោយអង្គភាពនៅអង្គភាពតុលាការនឹងមានច្រើនមែនទែនប៉ូលីសយុត្តិធម៌ក៏មានសំបីតែក្រសួងបរិស្ថានក៏មានមន្ត្រីយុត្តិធម៌PM ក៏យុត្តិធម៌ច្រើនណាស់បាទដែលនៅក្រោមបញ្ជារបស់ព្រះអញ្ញាព្រះអរារងអីជាដើមតោះហ្នឹងបាទហើយអ្នកដែលមានអំណាចចាប់ឃាត់ខ្លួនកសាងសំណុំរឿងដើម្បីឡើងតុលាការហ្នឹងគឺអញ្ចឹងឯងហើយដល់តុលាការនោះគឺជាការមានដេញចក្រមស៊ើបអង្កេតរហូតដល់ចក្រមកាត់ក្តីក៏ប៉ុន្តែការដែលធ្វើទាំងអស់នេះនឹងច្រើនតែមានទំនាស់ត្រង់ថាតើច្រើនយើងប្រជាពលរដ្ឋច្រើនតែនិយាយលេងប៉ូលីសចាប់តុលាការលេងប៉ូលីសចាប់ចក្រមលេងបាទដូច្នេះហើយដេញវាមិនដឹងថាតើត្រូវលេងកម្រិតណាដើម្បីកុំឲ្យរួចលុយពីកប៉ាល់របស់យើងណាបាទអានឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនឹងច្រើនតែអញ្ចឹងហើយតើកាលណាចូលទៅដល់ពន្ធនាគារឬស្អីទៅអានឹងមានការលែងដោយអត់ចង្កល់ទៅតឡាកាអត់ទាំងដឹងទៅទៀតរាជញ្ញាអត់ទាំងដឹងទៅទៀតបាទលែងស្ងាត់ស្ងាត់ទៅទៀតដូច្នេះហើយនេះជាការដែលហើយខ្ញុំមិនមែនគ្រាន់តែនិយាយទេខ្ញុំបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅក្នុងគម្រោងមួយដែលរៀបចំដោយអង្គការអូស្ត្រាលីប្រមាណឆ្នាំ7ទសវត្សមុននឹងគឺអញ្ចឹងបាទដូច្នេះហើយអង្គើពុកលួយនោះបាទគឺសឹងតែគ្រប់ជាន់ថ្នាក់តែម្ដងហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថាប្រព័ន្ធតុលាការរបស់យើងមានសាលាដំបងមានសាលាអតមានដែនតុលាការកំពូលក៏ប៉ុន្តែនៅតែភ្នំពេញទេចំណែកសាលាដំបងគឺនៅតែតាមខេត្តទេបាទអត់មានចុះទៅក្រុមខេត្តទេបាទដូច្នេះហើយបានជាសំណុំរឿងនោះកក់ស្ទះខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងប៉ុន្តែប្រហែលឆ្នាំមុននៅពេលដែលអាយដំកើតរឹតនោះលោកកើតរឹតនោះគាត់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌គាត់កើតមកគាត់បានបង្កើតដើម្បីពន្លឿនដេញសំណុំរឿងឲ្យតែកក់ស្ទះខ្លាំងមែនទែនប្រហែល10,000ករណីនោះបាទគាត់បានបង្កើតសាលាអូតូតំបន់បាទហើយសាលាអូតូតំបន់នេះក៏បានមានបទពិសោធន៍ប្រហែលជាមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំហើយតែខ្ញុំខំរកមើលឯកសារវាតម្លៃថាតើតាំងពីបង្កើតមកមានពន្លឿនទេខ្ញុំបានជួបចក្រមខ្លះខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងពញ្ញាពញ្ញារងខ្លះហើយនឹងមេធាវីខ្លះហ្នឹងហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍ថាការបង្កើតសាលាអូតូប្រចាំតំបន់ហ្នឹងបានជួយពន្លឿនករណីកក់ស្ទះហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែតួលេខជាក់ស្ដែងការសិក្សាវាតម្លៃជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺឯកសារហ្នឹងខ្ញុំអត់បានឃើញទេហើយតាមដែលខ្ញុំសួរនាយសួរឲ្យទៅហើយជាមិនទាន់មានការវិតម្លៃអំពីយន្តការ សាឡាអូតូនៅតាមតំបន់នេះទេក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលអាចចេញជាវិជ្ជមានខ្លះខ្លះខ្លួនហើយនេះជាអ្វីដែលយើងអាចនិយាយបានថាជារូបភាពទូទៅរបស់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅប្រទេសរបស់យើង
ចាអរគុណច្រើនលោកសុភ័ក្រចាដោយលោកសុភ័ក្របានដឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌គឺលោកកើតរិទ្ធបានបង្ហាញឆន្ទៈយ៉ាងមុតមមក្នុងការអនុវត្តយុទ្ធនាការដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីទាំងអស់នេះចានឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើយុទ្ធនាការក៏ដូចជាយន្តការផ្សេងផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌នេះវាអាចហុចជាឱកាសអ្វីខ្លះក្នុងការពង្រឹងគុណភាពស្ថាប័ននៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌កម្ពុជាជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង្កើនចំនួនទឹកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការនេះចា
៎ខ្ញុំគិតថាតាំងពីខែ9ខែ10ឆ្នាំចុងឆ្នាំ2023រហូតមកដល់ឥឡូវមានការខំប្រឹងប្រែងហ្នឹងមិនអាចប្រកែកបានទេមានការខំប្រឹងប្រែងស៊ីជម្រៅដែលមានលក្ខណៈជារចនាសម្ព័ន្ធដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ហើយនឹងសេនាធិការរបស់គាត់ដូចជាឧទាហរណ៍ដូចជានៅដូចជាខែ10ឬ11អញ្ចឹងគឺថាមានការបង្កើតដោយក្រុមការងារដែលដឹកនាំជំរុញដែលគាត់អ្វីដែលគាត់ហៅថា Digital Marketing កម្មបាទនៃក្រសួងយុត្តិធម៌គឺខ្ញុំគិតថារឿងនេះបើសិនជាធ្វើទៅបានការស្រាវជ្រាវព័ត៌មានការតាមដានករណីបាទអាចនឹងមានតម្លាភាពជាងមុនហើយអាចនឹងងាយស្រួលជាងមុនហើយមិនចាំបាច់សោកលុយដើម្បីឲ្យបានព័ត៌មានទាំងអស់នេះទេក្រុមគ្រួសារនៃជនរងគ្រោះឬមួយគណៈដែលត្រូវគេជាប់ចោតនោះអាចនឹងតាមដានរឿងស្នេហ៍ដែរប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមទេឲ្យអាចនឹងត្រូវការច្រើនឆ្នាំទៅទៀតតម្រុំតែប្រព័ន្ធអននេះចេញក៏ប៉ុន្តែជាការសាកល្បងមួយដែលមានប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនទែនឈានទៅរកប្រព័ន្ធដូចដែលប្រទេសគេទៀតជឿនលឿនចឹងហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយដោយដែលស្រីនិតបាននិយាយអំបញ្ញមិញគឺនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នាដែរអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីនឹងគាត់បានបង្កើតនៅគណៈកម្មការក្រមវិសាជាតិបាទអញ្ញាធោះជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដែលមានគាត់ជាប្រធានណាបាទហើយនេះជារឿងមួយថ្មីទៀតហើយដោយដែលយើងបាននិយាយកាលពីប្រហែលខែមុនរួចមកហើយគឺថាការដែលបង្កើតអញ្ញាធោះជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការហាក់ដូចជាទទួលស្គាល់ថាប្រព័ន្ធតុលាការរបស់យើងនឹងកសាងសំណុំរឿងយឺនណាស់កាត់ក្តីយឺនណាស់បាទសើបអង្កេតយឺនណាស់បាទដូច្នេះវាមិនទាន់ចិត្តនឹងប្រជាពលរដ្ឋនោះទេដូច្នេះហើយត្រូវតែបង្កើតប្រព័ន្ធក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីដោះស្រាយវិវាទទៅទៀតហើយអញ្ញាធិបតេយ្យដោះស្រាយវិវាទនេះនឹងដាក់ដំណើរការនៅអគ្គលេខាធិការដ្ឋានដែលនឹងចាប់ផ្ដើមទទួលពាក្យបណ្ដឹងនៅដើមខែមីនាឆ្នាំ2024នេះឯងបាទដូច្នេះនេះជាយន្តការមួយទៀតមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចនឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងផ្ទាល់តែម្ដងហើយក្រុមការងាររបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌នឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតហើយបើសិនជាមានពាក់ព័ន្ធទៅដល់ស្រែកហៅរអដិញដែលយើងហៅថាអញ្ញាធិបតេយ្យប្រឆាំងអំពើពុករលួយនោះដូចជាករណីនៅកែបជាដើមនោះរហូតដល់បកស័កដកតំណែងច្បាយខេតនៅកែបទៅទៀតបាទនេះជារឿងមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋទន្ទឹងរង់ចាំហើយក្រៅពីហ្នឹងអ្វីដែលជាប្រធានបទរបស់យើងហ្នឹងគឺថាក្នុងពេលថ្មីៗនេះទៀតលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ហ្នឹងគាត់បានបង្កើតនៅយន្តការ4បាទបន្ថែមលើអ្វីដែលយើងបាននិយាយរួចហើយយន្តការទី1ហ្នឹងគឺគណៈកម្មការយុទ្ធនាការដើម្បីជំរុញនិងពន្យាការអស់ស្រាយរឿងដីនៅតាមតុលាការនានាបាទអាហ្នឹងគឺថាមានក្រុមគណៈកម្មការមួយដែលមានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាម្នាក់ជាប្រធានហើយនៅក្នុងទាំងអស់ហ្នឹងគឺថានៅក្នុងដៃទាំង4ហ្នឹងគឺអ្វីដែលគាត់ហៅថាគណៈបញ្ជាការយន្តការដឹកនាំនិងអនុវត្តនៅដែនកំណែទម្រង់ថ្មីនេះហើយគណៈបញ្ជាការហ្នឹងគឺថាមានមេធាវី4បាទហើយគណៈបញ្ជាការគឺនៅក្រោមការបញ្ជាផ្ទាល់របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌គណៈកម្មការទី1គឺយុត្តិនីការដើម្បីជំរុញនិងពន្យាការអស្រ័យនឹងក្តីនៅតុលាការគណៈកម្មការទី2គឺយុត្តិនីការត្រួតពិនិត្យនិងអស្រ័យភាពមិនប្រក្រតីនៅតាមតុលាការរឿងនេះសំខាន់ណាស់ព្រោះយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថាភាពមិនប្រក្រតីនឹងគឺមានច្រើនខ្លាំងមែនទែនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអនុវត្តទៅនោះតើវាសំខាន់យ៉ាងណាព្រោះអំណាចក្រសួងយុត្តិធម៌គ្រប់ដណ្ដប់បានតែត្រូវទៅលើព្រះអញ្ញាអัยការព្រះអញ្ញារងឬមួយក៏ក្លាមជីទេបាទចំណែកចៅក្រមស៊ើបអង្កេតគឺនោះឡើងទៅមេរបស់គេនៅតុលាការកំពូលនោះបាទ ទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាដូច្នេះតើរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងយុត្តិធម៌ធ្វើការយ៉ាងណាដើម្បីនឹងដោះស្រាយឲ្យដូចភាពមិនប្រក្រតីនឹងបានយើងចាំមើលតទៅទៀតអានេះប្រហែលជាមានយន្តការផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែបន្ថែមលើពីគណៈកម្មការពីមិញហ្នឹងមានក្រុមប្រឹក្សាវិភាគដែលគេហៅថាក្រុមការងារវិភាគនិងប្រឹក្សាយោបល់នោះបាទដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋលេខាធិការមួយដែរដែលចាំតាមដានមើលធ្វើការវិភាគថាតើដំណើរការអស់ហ្នឹងវាមានយ៉ាងណាហើយនឹងគាត់ជូនយោបល់ជាហោហែនៅតាមដំណើរការនៃយន្តការទាំងអស់ហ្នឹងហើយរឿងអ្វីដែលសំខាន់ហើយដែលខ្ញុំគិតថាលោករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងគាត់យកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងមែនទែនដោយសារគាត់រៀននៅប្រទេសបារាំងដូចដែលខ្ញុំរៀននៅប្រទេសបារាំងដែរហើយគាត់យកចិត្តទុកដាក់នឹងរូបភាពដែលផ្ដល់ដល់សាធារណជនដោយគាត់បានបង្កើតក្រុមការងារព័ត៌មានហើយនឹងតំណែងក្នុងសាធារណៈមួយដែលមានរដ្ឋលេខាធិការគឺលោកជិនម៉ាលីនហ្នឹងជាប្រធានក្រុមការងារហើយខ្ញុំគិតថាការនេះនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធទូទៅទាំងអស់ហ្នឹងការនេះសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនព្រោះទំនុកចិត្តដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចមានទៅបានទោះតែប្រជាពលរដ្ឋអាចទទួលព័ត៌មានអ្នកសារព័ត៌មានទទួលព័ត៌មាននឹងបានបាទគ្រប់ដំណាក់កាលទាំងអស់គ្រប់កម្រិតទាំងអស់ហើយដូច្នេះក្រមការងារព័ត៌មានហើយដំណាក់ងងសាធារណៈនឹងដើរតួសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនបើសិនជាដើរទៅល្អប្រជាពលរដ្ឋនឹងឆាប់មានសេចក្តីទុកចិត្តទៅលើយន្តការទាំងអស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថានេះជាតេសមួយខ្លាំងណាស់ព្រោះមកទល់ពេលហ្នឹងក្រមប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់យើងមិនសូវដែលឲ្យសាធារណជនដឹងដោយចំហទេហើយការដែលមានក្រមការងារព័ត៌មាននិងដំណាក់ងងសាធារណៈនេះប្រហែលជាអាចនឹងកែប្រែរឿងទាំងអស់នេះបានដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថានេះជារចនាសម្ព័ន្ធនៃកំណែតម្រង់មួយដែលខ្ញុំមិនធ្លាប់ឃើញដែលវាសម្បូរបែបហ្នឹងខ្ញុំមិនធ្លាប់ឃើញទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់ឃើញតែនៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតដូចជានៅអឺរ៉ុបនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅស្អីស្អីជាដើមក៏ប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាយើងការដែលសាកល្បងឲ្យមានអភិបាលកិច្ចអតម្លាភាពនៅក្នុងដំណើរការនៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នេះជាលើកទី1ហើយខ្ញុំនិយាយដោយត្រង់ហើយខ្ញុំពេញចិត្តខ្លាំងមែនទែនមិនបានសេចក្តីថាជឿទុកចិត្តទាំង 100% ទេក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើរចនាសម្ព័ន្ធទាំងអស់នេះនឹងបំរើជូនប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងណាបាទនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការមួយដែលសំញាំហើយដែលពុករលួយស៊ីជម្រៅទ
ីរដ្ឋធានី Washington សំលេងខាងរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
ចាស់ខណៈពេលនេះលោកអ្នកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អដែលមានលោកអោកសេរីសុភ័ក្រជាវាគ្មិនចាស់យើងកំពុងពិភាក្សាអំពីឱកាសនិងបញ្ហាប្រឈមនៃយុទ្ធនាការដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីរបស់ប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាចាស់លោកសុភ័ក្រជាមួយនឹងយន្តការក៏ដូចជារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពលោកកើតរិទ្ធនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធជាច្រើនរបស់លោកក្នុងការពង្រឹងគុណភាពស្ថាប័នរបស់ប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជានេះតើអាចនឹងប្រឈមបញ្ហាចម្បងអ្វីខ្លះដែរដើម្បីធានាថាយន្តការទាំងអស់នេះហុចមកនៅលទ្ធផលវិជ្ជមាននោះចាស់តើកង្វះធនធានមនុស្សអាចជាបញ្ហាចម្បងដែរឬទេពីព្រោះតាមរយៈការបកស្រាយរបស់លោកយើងឃើញថាយន្តការក៏ដូចជាការបង្កើតយន្តការនិងរចនាសម្ព័ន្ធទាំងអស់នេះទាមទារឲ្យមានធនធានមនុស្សដែលមានជំនាញត្រូវទៅនឹងតួនាទីនិងកិច្ចការដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនោះចា
៎ខ្ញុំគិតថាធនធានមនុស្សអាចជាបញ្ហាខ្ញុំបានចូលទៅមើលជ្រៅនៅសមាជិកនៃគណៈកម្មការទាំងពីរនៃក្រុមប្រឹក្សាយោបល់ហើយនឹងវិភាគហើយនឹងប្រឹក្សាយោបល់នៃក្រមការងារព័ត៌មានហើយនឹងតំណែងសាធារណៈខ្ញុំបានចូលទៅមើលគឺមានទាំងលេខាធិការដ្ឋានមានទាំងក្បាលម៉ាស៊ីនមានទាំងចំណាត់ការមានអីហ្នឹងដូច្នេះហើយគឺថាលោករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ប្រើសឹងតែអស់មិនប្រើសឹងតែរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការអគ្គលេខាធិការតកការរយគាត់ប្រើតិចតិចអស់មានសល់ឯនៅក្នុងហ្នឹងតើប្រើនឹងមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងណាយើងក៏មិនដឹងដែរបាទក៏ប៉ុន្តែគាត់ប្រើអស់ហើយខ្ញុំគិតថាសាលាដែលបង្ហាត់ចៅក្រមមេធាវីហ្នឹងក៏មានដំណើរការទៅយ៉ាងរលូនដូច្នេះធនធានមនុស្សខ្ញុំគិតថាយើងអាចក្នុងការដំណើរការហ្នឹងអាចមានកង្វះក៏ប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើការបានដោយមានប្រសិទ្ធភាពខ្ញុំគិតថាថវិកាប្រហែលជាមានបញ្ហាបាទព្រោះយន្តការទាំងអស់នេះដើម្បីដូចយើងលើកយកឧទាហរណ៍តែមួយអគ្គលេខាធិការដ្ឋានដោះស្រាយបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនឹងចាប់ដំណើរការនៅខែមិនិនា ឆ្នាំ2024បានស្គាល់ថា2ខែខាងមុខនេះបើសិនជាលើកយើងលើកឧទាហរណ៍ដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋលោកមកដាក់បណ្ដឹងបានណាតោះតែយើងការពារបើដាក់ទៅមានការភ័យខ្លាចគ្មានណាមកទេបាទគាត់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជុំកាលទៅគាត់អត់ដឹងចេះទ្រង់ត្រូវមានមន្ត្រីភ្នាក់ងារដើម្បីជួយណែនាំគាត់បាទរួចហើយដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហើយត្រូវមានក្រុមការងារដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតដេញតាមសំណុំរឿងអស់ហ្នឹងហើយត្រូវធ្វើការជាមួយនឹងអង្គភាពរាជរដ្ឋាភិបាលផ្សេងផ្សេងទៅទៀតបាទដូច្នេះហើយត្រូវប្រើធនធានមនុស្សច្រើនណាស់គ្រាន់តែមកសាច់រឿងហ្នឹងតើបានទេមនុស្សអាចនឹងបានប៉ុន្តែត្រូវប្រើឆាវិការច្រើនមែនទែនតើគ្រប់ទេបាទខ្ញុំជឿថាទោះយ៉ាងណាក៏មិនគ្រប់ដែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំសិក្សាដើម្បីរៀបចំ Hello VOA នេះខ្ញុំឃើញតាមរយៈឯកសារដែលខ្ញុំបានសិក្សាស្រាវជ្រាវប្រហែលថ្ងៃកន្លងមកនេះគឺមានឆន្ទៈនយោបាយច្បាស់លាស់ដើម្បីនឹងដោះស្រាយបញ្ហាដែលនៅកកស្ទះហើយដែលមានភាពមិនប្រក្រតីនេះនេះជារឿងមួយដែលខ្ញុំគិតថាជាការជាមានភាពវិជ្ជមានមួយដែលគួរឲ្យសរសើរយើងដឹងស្រាប់ហើយប្រទេសរបស់យើងមានអ្នកណាក៏ទទួលស្គាល់ដែរថាមានសន្តិភាពនិងមានការអភិវឌ្ឍក៏ប៉ុន្តែសង្គមរបស់យើងជាសង្គមមួយដូចមនុស្សឈឺចឹងបាទជាសង្គមមួយដែលពួតប៉ុណ្ណឹងគ្នានឹងរឿងដែលមានបានគាត់តារៀបការនឹងចាយលុយអស់រាប់លានដុល្លារបាទអ្នកខ្លះទៅក៏អត់មានដេញពាក់បំណុលធនាគារទេដូច្នេះសង្គមនឹងគឺថាវាអត់មានស្មារតីគ្នានឹងខ្លាំងមែនទែនហើយការប្រើប្រាស់អំណាចនៅតាមផ្លូវថ្នល់ជាប្រវត្តិឃើញរាល់តែថ្ងៃបាទហើយអង្គើពុកលួយក៏ស៊ីជំរឿទាំងធំទាំងមជ្ឈមទាំងតូចថាតើទាំងអស់ហ្នឹងវាកើតរឿងដែលត្រូវឲ្យតុលាការនោះដោះស្រាយច្រើនណាស់ដូច្នេះការដែលសង្គមបែបហ្នឹងតើឆន្ទៈនយោបាយរបស់រដ្ឋមន្ត្រីហើយនឹងក្រុមការងាររបស់គាត់នឹងមានដល់កម្រិតណាតើទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីសម្ដេចបវរទបតីហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងបាទដល់កម្រិតណាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាករណីដូចជាសបាយខែកែបជាដើមការអនុវត្តអភិក្រមទេទី5បាទដែលរដ្ឋអភិបាលនឹងចេះតែនិយាយហើយគឺថានិយាយហើយនិយាយទៀតហ្នឹងបាទគឺឃើញថាបានធ្វើមែនការដេញដកបកស័កផ្កាយ4ផ្កាយ3នៅជួរប៉ូលីសហ្នឹងឃើញថាបានធ្វើមែនបានប្រើអភិក្រមទី5ហ្នឹងបានដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋចាប់ដើមឆ្ងល់ហើយចាប់ដើមមើលឃើញថាអីដូចជាមានរឿងរបស់គេដូចជាហ៊ានធ្វើរបស់គេបាទដូច្នេះខ្ញុំគិតថាឆន្ទៈនយោបាយមាននៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយប្រហែលជាអញ្ចឹងហើយបានជាលោកកៅតារិទ្ធនោះរដ្ឋមន្ត្រីនឹងគាត់ហ៊ានធ្វើស៊ីជម្រៅដល់ប៉ុណ្ណឹងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះយើងដឹងស្រាប់ហើយប្រព័ន្ធតុលាការនោះមិនធម្មតាទេនៅស្រុកខ្មែរយើងបាទឯករាជ្យក៏បានមិនឯករាជ្យក៏បានបញ្ជាពីថ្នាក់នយោបាយមកលើអង្គចៅក្រមក៏មានក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអនុវត្តបែងចែកដេញខ្សែគ្នាបែងចែកលៀបសការៈគ្នារវាងមន្ត្រីយុទ្ធសាស្ត្រហើយនឹងខាងតុលាការនោះគឺស្មុគស្មាញខ្លាំងមែនទែនដោយពាក្យសម្ញថាអ្នកណាដឹងបាទដឹងអ្នកណាមិនដឹងនៅតែមិនដឹងទេណាបាទប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺរញ៉េរញ៉ៃខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងដូច្នេះហើយគួបផ្សំនឹងក្នុងរឿងទាំងអស់នេះទៀតរូបភាពដោយដែលយើងនិយាយពីខាងដើមរូបភាពនៃរបស់តុលាការនិងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ជាទូទៅនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនៅក្នុងផ្នែកគណិតសាធារណមតិហ្នឹងគឺមិនល្អទេបាទទាំងខ្ញុំទាំងគេបើជិះបានមិនឡើងតុលាការបានមិនទៅទេបាទខាតពេលហើយបើគ្មានលុយទេដឹងតែពីចាញ់ចឹងតែម្ដងបាទសូមសបុតហ្នឹងក៏ត្រូវតែក្រាស់ទៀតបើស្ដើងទេគឺទៅមិនរួចទេបាទនេះខ្ញុំមិនចេះនិយាយព្រោះខ្ញុំឃើញមែនហើយខ្ញុំមានកូនសិស្សដែលធ្វើការនៅសាលាដំបងនៅស្អីស្អីហ្នឹងគឺច្បាស់លាស់ណាស់ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការប្រឈមហ្នឹងប្រឈមខ្លាំងណាស់បាទមិនធម្មតាទេគ្រប់ថ្នាក់ប្រឈមដោយសារសង្គមរបស់យើងនឹងវាមានជំងឺចឹងផងប្រឈមដោយសារប្រព័ន្ធតុលាការមិនច្បាស់លាស់ផងប្រឈមដោយសារបើសិនជាពួកគាត់មិនពុករលួយពួកគាត់បានរស់មិនគាត់មានបានមិនបាននៅក្នុងសង្គមមួយដែលចាយលុយរបៀបហ្នឹងណាបាទកន្លែងណាដែលមានការងារហ្នឹងមិនមែនដើម្បីជាប្រវត្តិមកនេះគឺដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនឯងនឹងច្រើនជាងដូច្នេះបើសិនជាយើងដោះស្រាយតែការរស់នៅហ្នឹងមិនបានទេគឺថាគាត់នៅតែបន្តដេញអង្គើពួកលួយនៅទៅទៀតដើម្បីបន្តមានបានបន្តរស់នៅដោយហឹងហាអញ្ចឹងតទៅទៀតបាទដូច្នេះហើយនេះជារឿងមួយដែលពិបាកដោះហើយខ្ញុំដឹងថាលោកកើតរត់នោះគាត់ដឹងមិនដឹងទេនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះ ហើយខ្ញុំគិតថានេះជាពេលវេលានេះជាពេលវេលាដែលត្រូវតែប្រកាសដែលត្រូវតែប្រើអភិក្រមទាំង5បាទព្រោះគ្មានពេលណាទៀតទេដែលត្រូវប្រើទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋធ្លាក់ចុះទៅលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់យើងដូច្នេះជាពេលនឹងហើយហើយខ្ញុំជឿថាលោកកើតរិទ្ធក៏ដឹងហើយគាត់ប្រើប្រាស់ពេលនេះដើម្បីបញ្ជាក់នៅដេញឆន្ទៈនយោបាយមិនដកថយទេនៅក្នុងរឿងតនេះ
ចាក់ក្នុងពេលនេះប្រិមិត្តកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អដែលមានលោកអោកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចជីវេក្មិនយើងកំពុងពិភាក្សាអំពីឱកាសនិងបញ្ហាប្រឈមនៃយុទ្ធនាការដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីរបស់ប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជាចាលោកសុភ័ក្រដោយការពិភាក្សារបស់យើងជារៀងរាល់ខែសម្រាប់សំណួរចុងក្រោយនាងខ្ញុំតែងតែចង់ដឹងអំពីមតិប្រជាពលរដ្ឋវិញតាមរយៈការបង្កើតយន្តការក៏ដូចជារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនការពិភាក្សាកន្លងមកក៏ដូចជាពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងក្រសួងយុត្តិធម៌កម្ពុជាតើវាអាចបង្កើនចំនួនទុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋដែរឬទេបើទោះបីជាលោកទៅតែលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ខ្វះចំនួនទុកចិត្តប៉ុន្តែអាចថាក្រសួងយុត្តិធម៌តាមរយៈយន្តការក៏ដូចជារចនាសម្ព័ន្ធទាំងអស់នេះត្រូវធ្វើកិច្ចការចម្បងសំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះ1 2 3 4ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនទុកចិត្តខ្លាំងទៅលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជានេះចា
៎ពាក្យសម្ដីប្រជាពលរដ្ឋមិនជឿទេឥឡូវនឹងព្រោះធ្លាប់បានសម្ដីធ្លាប់បានសន្យាបាទជាង30ឆ្នាំគាត់ងឿយណាយនឹងការសន្យាដែលជួនកាលជាសន្យាខ្ចលជាការសន្យាដែលគ្មានការអនុវត្តទេបាទដូច្នេះហើយគាត់លែងសូវជឿលើពាក្យសម្ដីហើយបាទគាត់ជឿលើសកម្មភាពច្រើនជាងនៅពេលដែលមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃយើងលើកជាឧទាហរណ៍ណាឬមួយក៏នាយករដ្ឋមន្ត្រីថាទៅប្រើអភិក្រមទី5មានណាជឿទេបាទនៅក្នុងពេលហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមមានការបកស័ក្តិនោះមេបលិសកាយ3ផ្កាយ4បាទម្នាក់ចាប់ផ្ដើមអាយ៉ាមិនគាត់ទៅនិយាយបាទធ្វើម៉ែណាបាទដូច្នេះតម្រង់ត្រង់ជួរឡើងម្នាក់ឡើងសួរគ្នាមិត្តភក្តិខ្ញុំដែលកាយ4កាយ3នៅក្នុងប៉ូលីសហ្នឹងចាប់ផ្ដើមសួរគ្នាថាអីលេងមែនតើណាបាទដូច្នេះរួចហើយម្នាក់ទូស្គាល់ថាអត់មានលេងទៀតទេគឺអភិក្រមទាំង5ហ្នឹងនឹងយកមកអនុវត្តនៅពេលដែលដកតំណែងច្បាយខេតកែបហ្នឹងខ្ញុំភ្ញាក់មែនតើដោយសារខ្ញុំទៅសួរប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមផ្សារនៅតាមទីពេលនៅតាមអីអ្នកណាក៏ដឹងដែរនៅក្នុងរឿងហើយគាត់ថាអីល្មមដល់ពេលហើយអាណាមិនស្រួលដាក់វាទៅដកវាទៅបាទដុសកែលវាទៅបាទដាក់ដុសសាប៊ូដុសអីទៅបាទដូច្នេះហើយគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងរូបភាពនៃបញ្ញុរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីស្ងាមទីវ័យក្មេងគឺឡើងភ្លាមអំពេចម្នាក់មិនស្មានថាគាត់ហ៊ានធ្វើបានស្រាប់តែគាត់ធ្វើទំនុកចិត្តនឹងវាចាប់ដើមចេញមកអញ្ចឹងដោយសារអីមិនដោយសារសម្ដីរបស់គាត់ទេដោយសារសកម្មភាពឃើញជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងមែនខ្ញុំគិតថានេះជាឧទាហរណ៍បញ្ជាក់ទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ថាពាក្យសម្ដីរបស់គាត់ល្អហើយកម្មណែតម្រង់មានរចនាសម្ព័ន្ធមានគណៈកម្មការមានក្រុមការងារមានស្អីស្អីល្អហើយតែនៅពេលដែលឃើញត្រូវក្រមពុកលួយស៊ីសំណូកបានត្រូវគេចាប់ញាត់គុកនៅពេលដែលឃើញព្រះអញ្ញាបាទដែលមានភាពមិនប្រក្រតីត្រូវគេបកស័កត្រូវគេប្រន់ទាទុះគាត់ទុះខ្លួនឯងជាអ្នកច្បាប់ក៏ដោយនៅពេលដែលឃើញក្លាមជីពុកលួយឬមួយក៏មេធាវីណាមួយណារត់ការស៊ីសំណូកពីមួយទៅមួយត្រូវទទួលទុះទៅតាមច្បាប់ជាធនមាននៅពេលនោះហើយដែលឆន្ទៈនយោបាយនឹងបានត្រូវទទួលស្គាល់ថាមានមែនធ្វើមែនមិនមែនគ្រាន់តែនិយាយទេបាទរហូតដល់ពេលនោះជាប្រវត្តិនៅតែសុំកក់ជំនឿសិនបាទមិនទាន់ជឿភ្លាមទេគ្រាន់តែថាចង់ឃើញហើយខ្ញុំជឿថាលោកកើតរិទ្ធដឹងទេគាត់ត្រូវតែបញ្ចេញនៅសកម្មភាពនេះហើយមិនបបាក់រអទេបាទអ្នកណាក៏ដឹងថាមានរឿងអំពើពុករលួយហើយមកកណោនៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់យើងគាត់តែដើម្បីស៊ើបអង្កេតរកផុសតាងឲ្យបានអនុវត្តតាមច្បាប់ជាធម៌មានអានឹងជារឿងមួយផ្សេងទៀតប៉ុន្តែគាត់ត្រូវតែធ្វើឲ្យបានហើយរឿងសំខាន់ដូចដែលយើងបាននិយាយពីដើមផ្សេងនេះក្រមការងារព័ត៌មានហើយជំនាក់ទំនងសាធារណៈនឹងឈប់ផ្សាយតែពីដំបូងទៀតទៅបាទត្រូវផ្សាយជំរាបជូនសាធារណៈមតិនឹងហោហែ ទៅតាមការវិវត្តនៃកំណែទម្រង់បានដល់ណាហើយលទ្ធផលយ៉ាងណាសូមអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាននឹងគេបានចូលសួរគេបានទទួលដំណឹងទូរស័ព្ទកុំឲ្យតែលេខនៅពេលរកទីទេទៅលើកផងកុំចេះតែជាប់រវល់រហូតបាទអញ្ចឹងមិនកើតទេបាទដូច្នេះហើយទាំងអស់នេះហើយដែលវានឹងធ្វើឲ្យបើសិនជាអង្គភាពនឹងណាអង្គភាពសារព័ត៌មានឲ្យដំណឹងសាធារណៈអ្នកខ្សែតសួរប្រមាណដឹងប៉ុណ្ណឹងបើមិនដឹងយើងឆ្លើយថាមិនដឹងទៅបើកំពុងធ្វើយើងឆ្លើយថាកំពុងធ្វើទៅបើមានលទ្ធផលប្រាប់លទ្ធផលមកបើមិនទាន់មានទេប្រាប់ថាមិនទាន់មានមកនៅពេលដែលអ្នកខ្សែតនោះបាទគាត់ធ្វើការបានព័ត៌មានចឹងគាត់ផ្សាយទៅសាធារណមតិរូបភាពនៃកំណែទម្រង់នឹងចាប់ដើមចេញជាទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយបាទនៅក្នុងរឿងតោះហ្នឹងហើយបើសិនជាមានការដាក់ទោសទៅតាមច្បាប់ជាតិព័ត៌មាននៅតាមមន្ត្រីឬមួយក៏ចៅក្រមឬចៅក្រមស៊ើបអង្កេតណាដែលធ្វើការមិនត្រឹមត្រូវដាក់ទោសគាត់ទៅបាទនៅក្នុងហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានការកក់ក្ដៅហើយកុំឲ្យម្នាក់ខ្លាចរអាតឡាការដោយសពថ្ងៃហ្នឹងបាទឬតែតឡាការគឺអត់ចង់ទៅចិត្តមកចង់ទៅគេបាទកុំឲ្យរូបភាពហ្នឹងនៅយូរពេកនៅក្នុងសតិអារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំថាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេមិនលើសពីហ្នឹងទេដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ត្រូវការគាត់ស្នើសុំនោះបាទ
ចាសូមអរគុណលោកអោកសេរីសភៈចំពោះការបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយទៅលើប្រធានបទរបស់យើងនៅខែនេះដែលពិភាក្សាអំពីឱកាសនិងកត្តាប្រឈមនៃការអនុវត្តយុទ្ធនាការដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីរបស់ប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជាចាសយើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅខែក្រោយទៀតចាសខណៈពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកចាសបា
ទសូមជម្រាបស្រីមិត្តស្រីនិតហើយនឹងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់និងទស្សនា Hello you it
តោះទីនេះលោកសៃមូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាមនុស្សរាប់សិបនាក់ត្រូវបានកាប់បាត់និង8នាក់ត្រូវបានគេបញ្ជាក់ថាបានស្លាប់នៅពេលដែលការបាក់ដីបានកើតឡើងចំតំបន់ភ្នំដាច់ស្រយាលមួយកន្លែងនៅភាគនិរតីប្រទេសចិននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះហេតុការបាក់ដីទាំងប្រលំអល់នេះបានកើតឡើងនៅក្នុងស្រុកសែនសៀងនៃខេត្តយូណាន់និងបានកាប់ផ្ទះចំនួន18ខ្នងនឹងបង្កឲ្យមានការជម្លៀសមនុស្សជាង200នាក់ចេញពីតំបន់នោះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ចិនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ CCTV របស់ចិនបានរាយការណ៍នៅម៉ោងប្រមាណ5កន្លះល្ងាចថាមនុស្ស8នាក់បានស្លាប់ហើយក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានទាញមនុស្ស4នាក់ចេញពីគំនរដីបាក់នោះបើទោះជាគេមិនទាន់ដឹងភ្លាមៗអំពីស្ថានភាពរបស់អ្នកទាំង4នេះក៏ដោយអ្នកជួយសង្គ្រោះចំនួន200នាក់និងរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យនិងឧបករណ៍ផ្សេងទៀតរាប់សិបគ្រឿងត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់តំបន់រងគ្រោះនោះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ CCTV អាយកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អ្នកស្រីអាលីណារ៉ូម៉ានូវស្គីបានជួបជាមួយនឹងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់លោកណូរីអាល់ម៉ាឡាគីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្នុងពេលមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដែលគាំទ្រអ៊ីរ៉ង់បានវាយប្រហារលើកងកម្លាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ដែលយោងលើការបញ្ជាក់របស់ការិយាល័យរបស់លោកអាល់ម៉ាឡាគីជំនួបនៅក្នុងទីក្រុងបាក់ដាតនេះបានធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលមានភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់កំពុងកើនឡើងដែលជាលទ្ធផលខកចិត្តដែលកើតចេញពីសង្គ្រាមជាង3ខែរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់មីស៊ីលជាច្រើនគ្រាប់ត្រូវបានបាញ់ចំមូលដ្ឋានរបស់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅភាគខាងលិចប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះនៅក្នុងការវាយប្រហារមួយដែលក្រុមតស៊ូអ៊ីស្លាមនៅអ៊ីរ៉ាក់អះអាងថាខ្លួនជាអ្នកធ្វើក្រុមនេះគឺជាសម្ព័ន្ធភាពដ៏ទូលំទូលាយមួយនៃក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់ដែលប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅតំបន់កាហ្សាលោកម៉ាលីគីគឺជាបុគ្គលដ៏មានឥទ្ធិពលមួយរូបនៅក្នុងនយោបាយអ៊ីរ៉ាក់និងជាមេដឹកនាំកំពូលមួយរូបនៃប្លុកដែលគ្រប់គ្រងអ៊ីរ៉ង់លោកបានពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកស្រីរ៉ូម៉ានូវស្គីអំពីអនាគតនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរបស់អ៊ីរ៉ាក់ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអំពីការរីករាលដាលនៃភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបាន
តាមរយៈគេហទំព័រ khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America,